Здравейте. Тези, които ни гледате, присъствате духом с нас. Имате равен дял. Ако присъстваме и очакваме неща за душата ни, винаги сме или ощетени, или привилегировани. Но ако бъдем в духа, свързани, винаги имаме равен дял, равен старт. Така че, казвам ви, имаме равен дял от Словото, което се освобождава в момента. Ще се опитаме да бъдем, или аз по-скоро се опитам да бъда по-кратък днес. Казах на Вени, че възнамерявам. Тя първо не ми повярва. Аз им казах, че за целта съм направил по-малки записки. Тя каза, нали знаеш, това нищо не означава. Следователно, ще се опитам. Имахме доста уморителна седмица в пътувания, в общение, което ангажира и взе доста време. Искам да направя една кратка пауза. Това събиране да бъде като пауза, кратка. Паузираме се за семейството и говорим за нещо, което е актуално в момента. Едно от нещата, които са присъщи на хората, които са винаги актуални, е това е да бъдат гъвкави. Добре да държим една посока, не сме я пуснали тая посока, но винаги сме гъвкави, когато има нещо актуално в момента, излезе като по важност. Ние говорим за него. Искам да споделя неща, които споделих на лидерското общение на Златни пясъци, т.е. неща, които вярвам, неща, които знам, че са изключително актуални днес. Искам да бъдете ощетени от към това, което е било там. Затова искам да освободя нещата, които споделих там, минавайки през призмата на дома ни и през нашата индивидуалност като дом. Сатана не се фокусира върху трудните времена, да създава трудни времена, а се фокусира да прави християните слави. Много е погрешно да мислим, че Сатана в момента просто изфабрикува, твори и създава трудни времена. Не можеш да създадеш нещо, което е писано, че ще стане. Той се фокусира върху това да направи християните слави, за да може в това трудно време да падат, да се огъват. Трудните времена, ако искате, четете за тях, наречени последни трудни войни, ужаси, точно е думата, в Лука 21 глава, от 5 стих надолу, може да се прочетете. Проблема в църквите е, че толкова се фокусираме върху събития, да забравяме за градежа. Имаше го и това в хора, където твърде много бяха се оплашили, притеснили поради събития, терористични актове и това как се развива света днес. Бежанската вълна и прочее, доста негативна информация и хората се съсредоточиха там и започнаха да мислят за това, да четат повече, да се интересуват повече, да трупат информация повече и забравиха да градят личния си живот. Когато имаш погрешен фокус, ставаш слаб. Да, може да придобиеш повече знание, но това не те прави силен. Ако знанието не правеше силни, тогава аз нямаше да споделям Словото на Бога, щях да ви давам информация, която да обогати, да ви даде знание. Не, че сме против знанието, но то не трябва да доминира над водителството от Господ. Та водителството от Господ е Господ да фокусира правилно църквата си. Не, че нямаме становище, не, че нямаме информация. Аз се интересувам, аз знам неща, но не позволявам на информацията, която получавам на знанието, което имам, да ми владее и да вкара страхове в мене или да направи така, защото аз да ви проповядвам всяка седмица за, за това как църквата е неадекватна към събитията днес, какво трябва да прави, за да бъде адекватна. Аз имах среща с хора, които ясно изразиха отношение към църквата и ми казаха, църквата е неадекватна за събитията, които стават днес. Аз казах, не е вярно, че е неадекватна, просто фокусът е различен от вашия. Тоест, ако на някой фокус е събитията днес, да събира информация и да запознава всички колко са зле нещата, то другия се е фокусирал върху това да бъде силен в тези трудни времена, знаеки, че има трудни времена. Ние не ги отричаме. И не е голямо пророчество и непостижение да знаеш, че ги има. Просто чети Библията, виж Лука 21 глава, четиш, че видиш, че Исус предупреди преди 2000 години, че това ще се случи. Следователно, никой от нас не е изненадан, надявам се. И вярвам, никой не е в страх и в ужас, понеже това носи, когато се фокусираш неправилно. Добре е църквата да има становище, но приоритетното становище на църквата не е свързано с това колко са зле нещата, а какъв е изхода. Защото, повярвайте ми, когато има проблем в едно семейство и двамата се фокусират върху това колко са зле нещата, те стават по-зле нещата. Те не се оправят. Но ако единия от тях или двамата се фокусират върху решението, тогава решението започва да става изход, започва да става благословение, т.е. дава им това, което наистина имат нужда. Има проблем с записите нещо ли? Какво става? Добре, тогава да правим излъчване преди събранието, пробни. 10 на минути 15, за да може да ни се случва това. То ще пристиги малко по-късно при тях. Нека да пишат какво е положението. Така. Вижте, християните, ако се фокусират върху времената, които се случват, не е по-различно от това някой да строи къща, да не е построил покрива, и да е чул по новините, че ще вали, и вместо да продължи да строи покрива, той да се фокусира върху дъжда и да гледа и да казва, верно бе, познаха, че ще вали. И да гледа към дъжда. Тоест, фокуса му да е в събитието, а не в градежа. Тогава той не е защитен. Затова ние се фокусираме върху това, не звучи егоистично, вярвам в умовете ви. Истината е, че не може да спасява света, ако не градиш семейство, ако не градиш себе си, ако не подсигуриш себе си, не може да спасяваш. Господ изпраща, защото първо подготвя. Библията казва, че имаше група от хора, които се отидоха, завтекоха се, без да бъдат изпратени. И причината за това е, че подготовката, която им беше нужна, решиха, че нямат нужда от нея. Имаме ли излъчване в Елхо вече? Добре, аз ще се върна малко заради тях назад, понеже изтърваха началото. В момента споделям неща, които споделих на събранието на лидерското общение в Златни пясъци, което вярвам, че е актуално за църквата днес. Така че прекъсваме за кратко поученията за семейство, за да може да се фокусираме правилно. Казах в началото, че Сатана не се фокусира върху това да прави трудни времена, а се фокусира да прави християните слаби. Тоест, той няма нужда да прави трудни времената, защото то е писано в Библията. Това, което е писано, то става. Той знае това. Как да правиш нещо, което е писано, че ще стане? То няма нужда. Следно да правиш нещо, което вече ти е дадено. Безсмислено е. Да, Бог използва Сатана да прави тези неща, тези злини, обаче в интерес на истината, неговия фокус не е в злините, а е в това как може да измами християни, да ги направи слаби и оттам те да бъдат неподготвени за трудни времена. Така че като християни е важно нашия фокус сега, сега е другата страна, нашата страна. Ако ние гледаме върху трудните времена и се фокусираме върху тях, тогава целият ни ресурс, умствен, душевен, ако щете и духовен, се фокусира върху проблема. И ако някой се фокусира върху проблема, а не върху решението, проблема става още по-голям. Имам една приказка, която казва, ти се самонавиваш. Знаете за какво говоря, не? Набираш скорост. Проблема в началото не беше толкова голям, признавам си, надявам се. Но в момента, в който набрахме скорост, вече нещата бяха грозни. И бяха трудни за оправяне. Продължихме да се самонавиваме и станаха невъзможни да се оправят. Само при мен ли се е случило? Това е, когато има погрешен фокус. Аз не казвам, че няма проблем. Ще е цяла лудост да кажеш, че няма проблем. Има в началото. Въпросът е да се фокусира върху решението. Нека ви дам пример. Има правилен модел. Аз ви казах, че няма да говоря с семейството, ще направим пауза, но няма как. Има проблем. И двамата решават, че ако кажат своите гледни точки за проблема, един към друг, ако кажат какво мислят, ако кажат какво трябва да се промени, другия ще козирува или ще каже точно така, бе, как не съм го видял и веднага ще се юрни да го прави това, което другия му е казал. И понеже не се случва това нещо, по този начин, вече имаме още по-голям проблем, колкото е бил в началото. Тоест, когато се фокусира върху проблема, задължително имаш очакване. Задължително, особено към партньора до себе си. Ако двамата видят, че има проблем и кажат, добре, има проблем, съгласни сме, дори един да не го вижда, казва, признава се, че много неща не е видял, но наистина ги е имало. Следователно, горделивия човек, никой не би се признал, че има проблем, но на който носи в себе си най-малко спомена за това, че е бъркал преди, се признава и казва, да, възможно е да бъркам. Нали? Допускаме такива хора да има. Тогава двамата казват, добре, дай да се фокусирам върху решението. Дай да потърсим решение. Нали? Защото ако има проблем, няма да се правим, че го няма. Това не е решение на проблема. Няма да го покрием с нещо друго да не се вижда. Просто дай да го решим. Или да се фокусираме върху решението. Решението, мъдрото решение, винаги е в Словото на Бога, понеже оттам излиза мъдростта. Само искам да отворя една скоба. Умът мисли така. Ако решението на моя проблем е в Словото на Бога, покажи ми кой стих точно какво казва за моя проблем и как да се реши. И понеже това, което аз страдам в момента, го няма в Библията, нито като страдание, нито като решение, аз решавам, че време да взема нещата в мои ръце. Вижте, когато говорим за Библията, тя е следното нещо. В Библията Господ разкрива естеството си, разкрива характера си, начина си на виждане, начина на преценка, начина по който той възприема нещата, начина по който той мисли. И когато четеш Библията и не вадиш стихове единично, а взимаш цялата книга общо, тогава, приемайки тази книга, тя не е вече книга, тя е автобиографията на Господ, където той разкрива себе си, тогава ти започваш да покопняваш, да желаеш, да търсиш начин да бъдеш като това, което четеш, т.е. като него. Тогава, в дадена ситуация, ти не търсиш решение на проблема си в стих, а ти казваш сърцето на Бога или отношението на Бога не би отхвърлило, не би обидило, не би презряло. човека до себе си. Тоест, съобразявайки се не с закони и правила, които ги пише вътре, съобразявайки се с сърцето на Бога, което е изявено в Библията, ти реагираш правилно вече. И това, в това сърце има милост. Да, другия може да в момента да е в състояние, което да няма никаква милост в него. Не само да няма милост, ами да има желание за нараняване, което си живоотмъщение, да ви кажа. Когато ни е причинено нещо и ни се отмъщаваме с отношение. Нека да ви кажа нещо. Даже да се сърди някой на другия си отмъщение. Защото ти му го връщаш. Не е ли така? Ти го правиш, за да го върнеш. Но в себе си не си го признаваш. Ти казваш, аз се сърдя, защото съм обиден. Какво да правя, като съм обиден? Да се хиля ли? Не мога. Следователно, затова съм обиден. Но истината е, че обидено отношение, това си е отмъщение. Ти му го връщаш. И даже като видиш, че му е гадно за това, че ти се сърдиш, още повече му е да се сърдиш. За да просто видиш, че това работи. В момента, в който виж нещо работи, нали знаете какво се получава, задействаме го още повече. Това, което говоря, е да имаме адекватно, акуратно отношение, правилно фокусиране, за да може да дойде решение. Вижте, пак казвам, не отричаме събитията, а искаме да бъдем акуратни, правилни, позиционирани правилно спрямо събитията. Защото не е достатъчно това да знаеш колко са зле нещата. И не е голямо откровение да знаеш, че са зле нещата, то ги пише. Така че нищо не си открил, ако кажеш, че станат по-зле нещата. Ами извинявай, ама то го пише в Библията, така че то не е пророчество, защото го пише. В крайна сметка, Господ е записал тая информация не за да живеем в страх от това, че станат по-зле нещата, а да бъдем по-правилно позиционирани в градеж, за да можем да издържим на това, което ще се случи. Това е все едно да знаеш, че пред тебе предстои работа, която изисква да дигаш тежести. Тоест самата работа е такава. И някой ти каже, след една година ще ти назначи на това работно място, в момента нямаш сили да ги носиш тия неща, но вярвам, след една година ще се справиш. Какво правиш през тази година? Дъниш пържени картофи и кебабчета, музиката на 6 и бирата и в един момент отиваш, ти си спортувал пак, но в такъв домашен фитнес на масата и отиваш и в един момент не се справиш. Библията предупреждава, идват усилни времена, тренирайте. Тренирайте душите си, емоциите си. На хора им предстоят брак. Момчета, момичета, предстои им брак. Те вместо да тренират душите си, да бъдат по-устойчиви, да не бъдат толкова лесно да се обиждат, лесно нараними, да не бъдат такива лабилни в емоции, избухливи и така нататък. Вместо да тренират душите си да се подготвят за това време на брак, те правят нещо друго. Те живеят както им е хубаво, както е неангажирано. Да си живеят живота преди брак. В един момент идва брака и шок. Шок и ужас. И причината за това е, че някой не се е тренирал, не се е подготвил за това преди. Всеки разговор, всяко отношение, което имам към моята дъщеря, е това. Това тя да стане силна, да бъде твърда, да бъде устойчива. И тя чува много повече и по-директно истината от всеки един друг от вас. Много по-директно. Това е истината. Тя е свидетел, тя може да каже. И не им е лесно, но се справя. И причината за това, че се справя, понеже разпознава, че същината на успешния живот, успешния брак, успешното бъдеще е в тренировката. Да тренираш себе си. Аз бях се учавал преди години. Това е да живееш с дъщеря, с жена, чувствителни и двете, нали, внимаваш, какво казваш. И си викам, всяко, и сами беше момиче, аз трябва хващам гората. Но това беше преди благодата да дойде и да установи растеж. Понеже това прави благодата. Тя идва и установява правилен фокус върху растежа. Закона ти хваща погледа и го насоча към проблема. И чрез закон се опитва да ти промени. Нека ви дам пример. Закона за пътищата. Минавате и виждате една смачкана кола. Тя е поставена там до пътя и там стои да ви показва, че ако и вие карате бързо, това е вашата съдба. Колко хора се съобразяват с това, че колата е смачкана? Гледате видеоклипове на брутални катастрофи с жертви. И някой си мисли, след като гледаш тези клипове, ти ще внимаваш как караш. Да, за седмица-две може би. Това прави закона. Законът фокусира цялото ти естество върху проблема. И ти казва, виж проблема. Затова много от проповедите, които ще чуете в интернет или в други църкви, които се проповядват, са постоянно върху това колко са зле нещата, какъв е проблема. И сега, понеже се фокусираме върху проблема, казваме на хората, искате ли този проблем? Никой не го иска, естествено. Кой иска да го боли, кой иска да му е гадно? Никой не го иска. Тогава давайте да правим определени неща, за да може да се оправят нещата. И хората наистина ги вършат, надявайки се да няма вече проблема, но проблема се стои. Защото закона не може да реши проблема. Но благодата може. Понеже благодата казва, фокусирай се върху личностно изграждане. Търси ресурс за личностно изграждане, а не хора, с които да комуникираш за проблема, които и те вярват в този проблем, че го има. Намери някой. Душата ти крещи. Намери някой да ти разбере. Който знае колко са зле нещата в България. Който има знанието за тероризма и така нататък. Говори с него. С часове може да си говори душата с такъв човек и да си удоволства. О, той ме разбира, той има знание, има какво да научи от мене, аз има какво да научи от него. Нали? И в един момент тези двамата въпросни поглеждат другите от високо и казват, други са невежи. И ако някой от тях е спокоен от тези, които са невежи в кавички, в трудно време, той какъв е? Ако се е доверил на Господ и затова е спокоен, ако се е фокусирал върху личностно изграждане и затова е спокоен, ще бъде ли презрян от знаещите в кавички, от можещите в кавички? Няма значение какво отношение има към нас, когато изберем да се изграждаме. Дали ще ни кажеш, сме неангажирани, неинформирани, невежи, както и да ни оприличат. Живота ни, плода на живота ни един ден ще говори и ще свидетелства за правилната ни позиция. Амин? Не го вярваме. Знам, че в момента, минавайки трудно време, не можеш да видиш тия плодове да бъдат видяни, за да свидетелстват, но повярвайте ми, идеята на градежа не е да се събудя променен и научен, идеята на градежа е да влеза в процес, който да ме обогати, разшири, промени, реформира и така нататък, за да може плода да стане добър и после явен. Споделям ви всички тези неща с отношението и с грижата, че Сатана има стратегия, има си начин. Е добре християните да знаят това. Не може да отнеме силата, която има християнина, понеже силата в човека е чрез Господ, в него. Не може да отнеме Сатана Господ от тебе, но може да промени твоя фокус, да го насочи в неправилна посока и така да не виждаш правилно и това да ти направи слаб. Да градиш в неправилна посока, да трупаш в неправилна посока, а твоето семейство остава непокрито, ти си непокрит, покрива не е завършен, обаче ти гледаш върху дъжда, после идва сняг, идва студ и ти казваш, леле, аз предрекох, че ще дойде сняг и студ. Нали, или пък някой друг предрече, той е прав, колко е духовен, толкова е го е предрекал. Няма значение, че го е предрекал някой. Ако ти не си покрит и си настудено и ти вали снега отгоре и вали твоето семейство, каква полза от това, че е предречено? Ако си чул, че ще вали сняг, време е да покриваш покрива, а не е време да чакаш снега. Тук ли сте? Така че дайте да видим и да се фокусираме правилно, за да може да почнем да градим. Но за някой това е егоизъм. Толкова искаме да се раздаваме за хората и да помагаме, че в крайна сметка лишаваме себе си от личен градеж, защото нямаме време за нас. Нали? Ние сме изцяло посветени на другите. Това също е лъжа на Сатана. Сатана използва грижата ти, желанието ти за грижа, да ти насочи в това да се грижи за някой, а самият ти да си празен. И в един момент дори почваш да помагаш на човека неправилно, да го съветваш неправилно, да му даваш неща, които той няма нужда. Само защото ти мислиш, трябва да му помагаш. Няма нужда. Инвестирай в себе си, не за друго, а заради принципа, който казва това, което имаш, това даваш. И затова инвестираме в себе си, в семействата си. Затова ви казах, не се опитвайте да спасявате света преди да подсигурите себе си и семейството си. Не тръгвайте на тая мисия неподготвени. Един пастор е ръкоположил двама човека от църквата си. Преди в сезона, който е нямал благодат. И двамата човека се обърнали против него. И двамата. И в един момент тогава идва откровението и разбирането какво означава да ръкоположиш някой. Това е да сложиш духовен товар върху него и ако той не може да го носи, тогава съсипваш човека, който ръкополагаш. Затова Библията казва не бързай да ръкополагаш. Павел към Тимотей, не бързай да ръкополагаш. Понеже това е да споделиш товара си, който ти носиш. И ако човека не е готов да го носи, защото хората, които не носят духовен товар, нямат разбиране какво е. Че целият ад е против онзи, който носи главната отговорност, за да може да се бори него и оттам да се бори останалите. Така че ада е против оня, който води. И ако аз поделя отговорността с хора и каза, ти си ръкоположен, ти си ръкоположен, едно е да функционираш в функцията на презвитер, т.е. да помагаш и да вършиш неща в духовното, друго е да бъдеш ръкоположен и властта да ти бъде дадена, да сподели лидера властта с тебе, целият ад е против тебе. И затова ви казвам, идеята на дума ни не е просто да раздаваме служение, отговорности и някой да се почувства добре, че е почетен с това служение. Служението в църквите не е крепост, в която можеш да се скриеш. Дума, духовният дом е крепост. Затова служението нищо не означава само по себе си, ако не е родено в духовен дом и ако не е споделено и покрито с духовна власт над тебе, за да бъдеш ти защитен в служението, което вършиш. Това хванахте ли го? В миналия сезон беше най-лесно просто ръкополагаш хора и се надяваш те да функционират като презвитери. И постоянно се бориш с неща, където те се обявяват против тебе. Ами естествено, че ще го направят. И причината за това е, че Сатана ги вижда вече като на първата линия. И ако се бори тях, лесно се боря останалите. Те стават мишена. И затова е много отговорно, когато поставиш някой до себе си. Много отговорно това. Защото ти го излагаш на огъня на врага. И трябва да знаеш, ако той има зрелостта, ще устои. Затова целият ни фокус на духовния ни дом е в изграждане. И аз вярвам, че не сме манипулирани от нуждата, от резултати. Когато си изманипулиран от това да постигаш резултати, правиш много грешки, тръгваш неподготвен, вършиш неща, които не можеш, искаш да покажеш, че си готов, демонстрираш без да разбереш, парадираш без да разбереш, сравняваш се с други без да разбереш, състезаваш се с тях без да го разбираш, естествено. И всичко това е заради нуждата от това да постигнем някакви резултати и плодове, за да може някой, виждаш ли в духовния дом, да каже, браво бе, той е пораснал. Аз нямам... Вижте, когато има липса на идентичност, правим неща, които за да си доказваме с тях. Когато Сатана заведе Исус в пустинята, а Сатана искаш да го накара да прави неща, за да си докаже. Тоест, направи това, направи онова, за да си докаже. В момента, в който Исус не му се доказваше, тогава Сатана го изкуши с друго, създаване на власт. Тоест, ако имаш нужда от това да упражняваш власт, за да се почувстваш по-качествен, това е голям проблем. Скоро говорих с човек, който има нужда да управлява, за да се почувства качествен. И в управлението, в тези отговорности, той се чувства качествен. И представи, че се загуби това управление, отнеми му се от утре. Какво става с този човек? Който идентичността му идвала от това, което върши. Това, което работиш, примерно, или вид служение. Какво става с него? Ще го види с наведена глава, няма да звучи вече така уверено, ще бъде комплексиран, свит, разочарован. Той ще се скрие. Самочувствието ни, увереността ни, позицията ни, идентичността ни не идва от това, което вършим, а от този, за когото вършим определени неща, които той иска. Затова казвам определени. Не всичко, което ние искаме, а това, което той иска. Оттам идва нашата идентичност. Сигурност, смелост, увереност. Иначе Сатана постоянно ти казва да се сравняваш. Почвайки от духовното, минавайки през материалното. И ако си мисли, че лидерите не са провокирани да го правят, жестоко се лъжите. Първо те преди вас. Първо те. Винаги атаката е първо срещу оня, който води, после срещу другите. И сега идвам до същината. Вярвам, че усилното време е време за установяване. Усилното време е време за установяване. От няколко месеца буквално е започна установяване в духовния ни дом. Искам да разгранича това да присъстваш, да участваш като по-дълбока степен на присъствие и да се установиш като най-върховната степен на това да бъдеш някъде. Преди това обаче искам да ви кажа, че ако сте забелязали от няколко месеца, че са различни нещата в дома ни, това не е заради това, понеже нещо се е случило различно, а това е защото вие сте различни. В момента, в който се установи човек повече и по-дълбоко в дома, всичко му изглежда по-различно и причината за това е защото имаш достъп до стаи, в които преди си нямал. Нека да ви дам пример. Ако имате 10 стаи във вашия дом, нали, кажете амин. Въпреки че някои, особено жените, се ужасяват от това, защото 10 стаи чистени чуват. Аз пък чувам 10 стаи. Едната е фитнес, другата е киносалон и така нататък, но това са други екстри. Та мисълта ми беше, в момента в който получиш достъп до места, в които не си бил, а си притежавал, за тебе нещо ново. И кажеш, леле, какви неща е имал? Това е защото Господ е дал достъп, буквално ти е дал достъп до Неговата благодат. И аз искам да прочита стих, който се намира в... Само да видя втори ли беше, да. Римляни 5 глава. Да, втори стих. Посредством когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тая благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава. Тоест, ние сме придобили достъп чрез вярата си в Бога. Придобили сме достъп и нещата стават различни поради достъпа, който Бог ни дава. Никой не получава достъп, ако се опита да влезе по свой начин, по свои правила, привички и по свои разбирания в нещо, което е Божие. Не придобива достъп. Затова Библията казва, че чрез вяра ние придобихме този достъп. Следователно, случиха се различни неща, задействаха се различни механизми духовни, но това е защото дойде установяване на хора. Хора започнаха да взимат решение да се установят в този дом. Нека да ви дам реда до установяване. Първо е слушане. Слушаш Божието Слово. Не някой какво говори, колко добре звучи, той е буквално ме кара, се чувствам толкова страхотно. Нали? Ти не разпознаваш Божите неща с душата си по проста причина, че те не са за нея. Библията казва духовните неща, ние ги разбираме по духовен начин, т.е. чрез духовен ресурс, духовно средство. Чуйте сега. Слушането обаче е свързано с чуване. Или погледнато от тая страна, може да слушаш нещо, но да не го чуваш. Това е присъщо за хората, които позволяват, буквално позволяват на умовете си да ходят на други места по време, на когато си говори нещо важно. Тоест, чуваш. Следващото е разпознаване. Това да кажеш, това, което се говори, това слово, което се освобождава, това искам в моя живот. Аз го разпознавам като нещо за мене, приемам го, тоест, разпознавам и това е причината да го искам, да купнея за него. Следващото нещо е приемането. Тоест, когато разпознаеш нещо, ти можеш да не го приемеш. Да кажеш, добро е, много добре звучи, обаче имам нужда да го изпитам, имам нужда да минат там известен период от време, в който да приложа моето знание, да го изпитам, да разбира истина ли е, не е ли. И аз се спомням, когато дойде това послание за благодата, един човек започна да го слуша. Не беше получение от нашия дом, но беше от дома на пастор Георги. И то човек го слуша и се казва, нали, всичко приема, обаче това нещо, което той каза, еди как се прави нещо, не е така. И заради едно нещо, понеже не беше съгласен, той отхвърли всичко. И това звучи като, това го смятам за неправилно, то всъщност не е неправилно. Всъщност не е. Понеже този човек, като прие цялото послание, каза това нещо, май как съм можал да го видя като неправилно, защото имаме знанието, имаме религиозни опит, имаме какво ли не, нали, в миналото си и се опитваме да изпитаме не чрез Словото на Бога, а чрез собственото си знание и неща, които сме чули, дали да изпитваме нещата. Словото се изпитва чрез Слово, а не чрез, знание и това, което ти вярваш, че е правилно. Та мисълта ми беше, този човек разпозна, обаче не можа да приеме в началото. Трябваше му време. И накрая, почти накрая, е установяването. Установяваш се и да, накрая в един процес, т.е. няколко събития в един процес, процеси накрая до установяване. Не просто избор на духовен дом, къде си избереш, а да се установиш в дома, в който избереш. И сега чуйте, накрая, след като завърши този процес, можем да приложим словото, което се говори в този дом. Можем да го приложим. Значи, представете си, ако аз чуя слушане, казахме, че началото е слушане, нали? Слушане. И се опитам веднага да приложа това, което съм чул, и не мога. И се чуря, що не мога. Добре ли, чул го? И не мога да го приложа. Вижте колко неща има между слушане и прилагане, които са много важни, за да има не просто някакъв вид прилагане на Словото, а то да се приложи в цялата му сила и цялата му субстанция, без да спестяваме нищо, без да, да изваждаме проценти. Знаех си. Чуйте, той е процес от, от слушане до установяване. Може да трае една секунда, може да трае години. И за то, което трае години, е невъзможно това да трае секунда. А пък за този, който трае секунда, е странно, че му трябват на някои години. В момента, в който слушаш, може да минеш през всички процеси за една секунда. И всичко това е с това да кажеш, аз приключих със себе си, започвам с Господ. Аз приключих по моя начин, започвам с Неговия. Аз приключих да се справям без Него и започвам с Него. Тоест, за една секунда сваляш багажа си, който ти пречи да се установиш и го запалваш и казваш, аз съм до тук. Другия вариант е, в процес нещата се случват и лека по лека да сваляш неща от себе си. Но това избираме ние. Повярвайте ми, скоростта на промяната ни не зависи от други хора. Ако в момента казвате, той заради него не мога да се променя, това са оправдания, не се обиждайте, ме така. За нещата, които можем да имаме в себе си и да живеем чрез тях, ние единствено и само сме зависими от себе си. Не от друг. Не от обстоятелства. Когато обстоятелствата станат оправдание, тогава този процес на установяване, на слушане и на свързване, на, на позициониране в духовен дом може да продължи много години. Много. Оправданията са причината, истинските неща да се случват изключително бавно. И някои от тях да не се случват. Нека да прочета стиха, който всъщност е основата на това, което говоря. Позволих се да говоря доста неща, без да го прочета, за да може, когато го прочета, вие да видите, че това се покрива със слово. Това е един стих, Римляни 5 глава, 20 стих. 20 стих. А отгоре на това дойде и законът, да се умножи прегрешението. А гдето се умножи грехът, преумножи се благодата. Амин. Да, умножава се беззаконието, грехът. Но Библията казва, където се умножи това беззаконие, то е грях. Не се умножи благодата, а се преумножи. Което поставя акцента върху това, че Бог покрива в пъти повече, отколкото имаме наистина нужда според нас. Първо. И второ, в пъти повече от злената, от лошото, което се развива. И ако погледнем с този стих на събитията, които става днес, ще разбереме, че ако света има ужас и нещата са в беззаконие и в ужас, в аморалност, в неща, които са гнусни, в неща, които са свързани с войни, с терористични актове, с ужаси и всичко това е плод на греха, тогава в този момент, не утре, а в този момент Бог увеличава, преумножавайки благодата. Аз вярвам в благодат, която не просто покрива това, което се случва, а която постоянно се преумножава. Защото ако днес е било трудно и съм имал нужда от определено количество благодат, утре битката може да е по-голяма, нуждата от повече благодат е задължителна. Това е тренировката. Тренировката е за това. Да може тежестта, която ще дигнеш утре, да имаш силата да го направиш. И като дигнеш тая тежест, да не я изтървеш, да те смаже, а да я дигнеш и да можеш да го направиш. Без заплаха за тебе. И завършвам наистина с малко неща. Не се фокусирайте върху болестта, а върху лечението. Нека целият ни фокус да не бъде върху колко е болен света, колко са зле нещата, колко са отвратителни нещата, защото не казваме нищо ново. Новото е когато дадеш лечение. Така че ако давам нещо различно като духовно семейство, това е лечението. И не го обобщаваме с изречението покаяние, някой да се покае, да се... или ако се е отдалечил от Бога, да се върне при Бога и да кажем, нека сега да се оправи. Това не е истинското решение. Истинското решение, ако ще лекуваш, създай среда, която да лекува, и това е духовното семейство. Създай място. Иначе, ако няма място за лечение, просто църквите ще се превърнат в място на огорчени хора. А тези хора били са огорчени срещу пастори, срещу системи, срещу други хора, носят огорчението си и просто намират друг обект на огорчение. И това е новото място, в което се намират новите хора или новия пастор. И огорчението се върви с тях. Затова не е идеята просто да има църква, идеята тази църква да бъде духовен дом, която да изцелява, която да възстановява. Духовен дом, който да фокусира правилно хората, не върху болестта им. Не върху душевната болест или физическа или каквато ще да е, а да ги фокусира върху решението, върху лечението. И да им каже, хора, има изход. И изходът не е да се молим и да чакам нещо да стане. Молитвата е добра, когато е покрита с посвещението ни. Тоест, ти се молиш и казваш, Боже, използвай мене за това, което аз искам да се случи. Не искам да бъда наблюдател, а участник, защото он е, който наблюдава, не пораства. А он е, който участва. Плащат цена и чрез нея пораства. Не чакайте неща на готово, защото това създава отношението ти, че си нямаш, че не можеш, не знаеш как. Но когато участваш, ти придобиваш разбиране, че се справиш. И то не ти се справиш, а Бог чрез тебе. Понеже ако смяташ, че се справиш, идва онази човешка увереност, която води към гордост. Аз говоря за това, че когато вършим нещата, искаме те да се случват, те са свързани с доверие в Господ и със следване. И пак казвам, не се фокусирайте върху болестта, а върху лечението. Само така има изход. Друг изход, друг начин за изход няма. И сега, понеже казах, че времената са усилни, а те са, но фокусиране правилно в градеж, Библията казва, ще има такива времена. Не се опитваме да променим времената, а себе си. Много променени хора заедно променят времената. Така че ние създаваме среда, хора, ядро, създаваме разбирането, че имаме способността да променим ситуации, да променим и хората в тези ситуации. Но е нужно да се започне първо от нас. Не казвам нищо ново в момента, не го знаем това. Добре, това беше, което иска да ви споделя. Наистина малко по-на време. Днес трябваше да бъда в Елхово, просто реших, че да отложа пътуването си. Надявам се тази седмица, която идва, да мога да присъствам там. Ще пиша в групата ни, ако ще пътувам тази седмица, която идва. Добре, хора, това беше за днес. Това беше, което иска да ви споделя. Вярвам, че сте хванали сте важността на правилния фокус, защото той стои в основата на решението. Амин. Бъдете благословени, които ни гледате. И в Елхово до нови срещи. Амин.